Hiji Korinta pasal 16.
Hal ngumpulkan duit teh, pake cara nukusim kuring diusulkan ka jamaah di Galata. Unggal minggu dina poe nu kahiji, saban anggota sinanyeng celengan di imahna. Sakadugana bae, saimbang jeung pangalana. Maksudna supaya arisim kuring datang, duit gesadia. Jadi ulah nepi ka ngadadak neangan heula. Pilih sawatara urang. Upama sim kuring geus datang, urang utus ka Yerusalem bahanan surat pikeun nyerenkeun duit sumbangan. Jelemana kudu anu kira-kira bisa diandalkeun. Dina perluna, sim kuring sorangan baris milu. Pidatangeun sim kuring ka aranjeun teh, engke, tos ti Makedoni. Sabab kadinyana teh, nya ka tempat aranjeun, sim kuring rek make jalan ti Makedoni. Ngendek di aranjeun hayang rada lila. Kawasna salila usum tiris. Kakara sim kuring neruskeun deui perjalanan. Muga-muga bae aranjeun bisa ngabantu. Ayeuna-ayeuna mah sim kuring moal waka kadinya. Sabab asa taya gunana aringan sakeudeung mah. Da hayang seubeuh sosonoan teh manawi Allah marengkeun. Nepi ka hari raya Pentakosta mah sim kuring rek ngendek di Efesus bae heula. Loba kasempetan di ieu tempat teh. Nyaeta pikeun ngalaksanakeun anu parenting. Najan teu kurang-kurang nu ngahalang-halang mah. Pangakukeun Timotius sing hade, supaya hatena bisa jongjon. Sarua jeung sim kuring manehna oge keur ngalakonan padamelan Gusti. Mi hape ulah dilalaworakeun. Balikna deui ka dieu sing senang hatena. Ayeuna ku sim kuring kitu deui ku dulur-dulur sejena keur diarep-arep pisan. Apolos mah candaikeun manggihan aranjeun, najan satengah dipaksa ge ku sim kuring. Kawasna can diparengkeun ku Allah. Tapi, engke ge, ari geus salse mah tangtu datang. Omat, aranjeun sing waspada, sing pengkuhnya iman, ulah gempuran kawas lain lalaki. Ngalampahkeun naon bae, aranjeun teh ulah tinggal tirasa kanyaah. Aranjeun tangtu aringat kene ka Stefanus sakulawarga. Nyaeta urang Ahaya anu pangheulana nampi Isa Almasih jeung terus ngabaktikeun diri ka jamaah tea. Aku ku aranjeun sakumaha layakna ka sasama abdi Almasih bae. Kitu deui kanulian liana anu geus marilu soson-soson digarawe. Sim kuring kacida atohna lantaran Stefanus, Fortunatus jeung Akaikus daratang ka aranjeun. Asa kawakilan sabot sim kuring can datang. Aranjeuna sasat jadi banyu pangkurip, boh keur sim kuring, boh keur aranjeun. Jelema-jelema saperti aranjeuna pantes lamun dihargaan.
Aya salam ti jamaah-jamaah di Asia Leutik, ti Aquila, ti Priscilla, jeung ti anggota-anggota jamaah anu sok karumpulan di imahna. Oge dulur-dulur saiman liana. Kabeh ngaririm salam. Pangnepikeun salam sim kuring ka sarerea, tawis ka eling tilam kanyaah.
Tulisan anu unina salam ti sim kuring, Paulus, benang ngotretkeun sim kuring sorangan. Sing tetep iman ka Gusti jungjunan urang, malar aranjeun ulah menang bebenduna. Nun Gusti, sumangga geura sumping. Mugia sih kurnia katut asihing Isa Gusti jungjunan urang nyerengan ka aranjeun. Sakieu surat sim kuring anunya ka aranjeun ku karana Isa Almasih.